përshëndetje. Me po qeshëm tani sepse unë sa po bëra një gafë dhe po e ripërsërisim, kështu që mirë se u rikthyet përsëri në një rago e lirë. Jam bashkë me Kikin edhe me Megin edhe këtë radhë kemi një temë shumë interesante, sidomos tani në periudhën e verës. Na ngacmon pak më shumë se sa në kohën e dimër kur jemi më të mbuluar edhe nuk stalluar shumë. Do flasim pak për format trupore dhe stigmën që i kap ato edhe mënyra se si përfliten në forma trupore në shoqërinë tonë, e cila mendojmë se është një temë që duhet diskutuar, sidomos për faktin se sot jetojmë në botën e të treguarit të vetes sonë, me kaq shumë rrjete sociale sa të na rrethojnë, edhe duam ose s'duam, ndonjëherë bëhemi edhe target për të diskutuar edhe për shumë pjesë të ndryshme fizike. Atëherë, vajza, uroj që t'jeni mirë si fillim. Edhe, jeni gati?
Yay! Gjithmonë gati, gjithmonë gati, born ready.
Atëherë, çfarë mendoni ju se është trupi perfekt për në plazh?
Pyetje vështirë, do thoja. Trupi perfekt për në plazh. Mendoj që është një trup pa. Unë personalisht nuk është se kam një imazh konkret në kokë se si duhet të duket trupi im perfekt në plazh. Mjafton që të ndihem mirë brenda trupit tim dhe besoj që do ndihesha mirë në qoftë se do isha duke bërë aktivitet fizik dhe në qoftë se do isha duke ushqyer mirë. Pastaj mënyra se si dukem nga jashtë nuk mendoj që do luante ndonjë rol aq aktiv në kokën time, do të thënë sikur do më gjatë gjithë kohës do isha duke menduar ose si dukem. Do isha shumë me kënaqur në qoftë se do ndihesha mirë, do ndihesha e shëndetshme dhe jam e sigurt që do ta reflektoja. Pra trupi i mirë në plazh, perfekt në plazh është trupi brenda të cilit ndihesh e plot, dhe ndihesh mirë, dhe ndihesh e lumtur. Dhe e shëndetshme, shumë e rëndësishme e shëndetshme.
Një fjali që s'po më rëndet, do me thënë, po nëse unë do t'i këthja përgjishë e kësaj pyetjes. Atër, e para gjë për mua, nuk e di nëse me ndonë në njëri si unë, po unë plajin e gjë një vënd pak të çuditshëm, ku të gjithë njerëzit shkojnë dhe zhvishën, edhe ke fëmijë që janë ndonjëherë edhe pa rrobë banjo, ke njerëz të gjitha formave dhe nuk e di, që veshin rrobë banjo shumë të vogla, më jep një lloj parati. Kjo është gjëja e parë që dua të them. Në vetvete plazhi si një vend kolektiv ku njerëzit shkojnë të zhvishen dhe të lahen në të njëjtin det ngjitur, nuk mendoj që më qetëson si koncept. Më pëlqen ideja që të shkosh diku me miq, të kënaqesh, të lahesh në det, në lum, në liqen. Nëse ky plazh tipik që ndodh në vende, nuk e di, për shkakun si Durrësi apo Flora, vende këtu që janë super e populluar dhe shumë gjitur, më jep një lloj paratie. Nëse ka ndonjëri që mendon si unë, do isha shumë kurioze që ta diskutonim si gjë, që të
Shiko,
më bëni të ndihem mirë me veten.
në
Po.
fakt, asë unë nuk kam qenë në një fen, nuk jam akoma fen i të shkuarit në plajsh ku ka shumë njerë.
Tanse.
Unë të fanse, po, unë preferoj të shkoj në vënde që janë shumë intime dhe të kemë rrethuar vetëm me njerëz që I trust, domethënë grup shoqëror shumë i vogël edhe ta shijoj, nuk dua të kem njerëz vërdall, dua të kem një vend privat që të lajm, të shijoj detin, të gatuaj, të jem shumë e qetë, po nuk më pëlqejnë vendet e
Yeah,
populla.
po në vetë vete, po alëtea, do thua shtë në gjë?
Okej, kalëmi që këtë pëtja.
Po prapo, në vetë vete doja të thoja këtë gjënë që më bezdis ideja që janë një grup njerëzish të zhveshur dhe ku gjykojnë njëri tjetrin që kush është më mirë, kush duket më mirë zhveshur apo jo, ku në vetë vete koncepti është pak wild, pak i çmendur për mua, ku ti shej njerëz, nuk e di që për shembull njerëz që punon veshur me kostume dhe papritur shej aty me rrobanje, mua më bezdis. Edhe nuk mendoj që askush në këtë lloj ambienti shumë bizar, ka të drejtë të gjykoj dikë tjetër se si duket me trupin e vet. E para punës të gjithë njerëzit kanë metabolizma dhe forma trupore të ndryshme. Dhe nuk mundet që ti gjithë ti thuash o ju duhet jeni të dobët, ku në vetvete përbërja atyre trupore është e ndryshme. Dhe nuk ka logjik, përveç se po shkon te ky vend i pak i çuditshëm që shoqëria tashmë e quan normale që ti të shkosh aty. Ke the audacity, mendon që ke atë lejen që të gjykosh njerëzit e tjerë. Dhe shumë njerëz të bëjnë nëpërmjet telefonit. Nuk është vetëm që shkon në plazh dhe gjykon dikos si duket, po edhe nëpërmjet fotove që nxjerrin dhe pastaj gocat dhe çunat bëjnë lloj-lloj photoshopërash që të duken, ku diun, pa celulit, ndërkohë që çdo vajzë e mundshme, veçanërisht vajza se kemi përbërje më të lartë të yndyrore, ka celulit apo janë krijuar ca idera të pa arritshme. Për forma trupore, femërore apo maskullore. Nuk e di nëse kam parë ndonjëherë në plazh realisht njerëz që duken ashtu siç shon në Instagram. Në Instagram duken sikur gjithë njerëzit kanë trup të bukur, por kur unë shkoj në plazh njerëzit nuk janë ashtu. Tani ose shkoj në plazh i gabuar, ose ndoshta unë nuk shoh, ndoshta kam harruar syzët atë ditë, I don't know. Po që njerëzit nuk duken ashtu. Dhe ne prap kemi guximin që të mendojmë që ta shajm veten tonë, që duhet të dukemi një lloj forme, që të shkojmë në plazh. Ndërkohë që njerëzit nuk janë ashtu. Nuk e di a shpjegova vetë.
Mendoj që dikush po thoshte për fjalitë gjata Altea apo ishte thjesht një deja vu.
Altea, të lutem.
Tani, rikthehemi në temë, siç po thoja. Për mua personalisht më duket shumë më shumë se sa bizarë këtë vendet që njerëzit shkojnë për të shpeshur, më duket bizarë ideja që të punosh 3 muaj përpara për të bërë gati atë trupin e plazhit. Nuk më duket absurditeti më i madh, trupi i plazhit. Kur nuk e kam kuptuar këtë my summer body, këtë idenë kësaj. Dhe edhe akoma nuk e arrita ta kap atë fjenë e konceptit të kësaj gjës, sepse më duket shumë, është me vërtet absurde si pas mendimit tim, të pasurit një trup perfekt për plazh. Trupi perfekt është për mua të paktën, është trupi ku ti ndihesh mirë, je person i shëndetshëm edhe çdo gjë është në rregull për ty. Se tani për shkakun që po vjen duke qenë se me kalimin e viteve dhe me rritjen kam bënë re, kam kapur disa faza të ndryshme të trupit perfekt në shoqëri. Për shkakun më përpara ka qenë ai trupi shumë i dobët që pa curves e kështu, ndërsa pastaj ishte gjoksi i madh tek vajzat që duhet të ishte dhe pastaj kaluan tek vitet e mëdha. Dhe do të thënë goca duhet teknikisht duhet të jenë një plastelin sipas konceptit të shoqërisë që hiqe vur ti ku të duash. Por që duke mos harruar që gjithë çdo lloj trupi është njësoj si çta dhe meki, neve kemi konstrukte të ndryshme dhe nuk mundet tjetër. E kjo më acaron shumë kjo ideja e trupit perfekt të verës, sepse në dimër ne nuk kemi trupin perfekt për rrobave.
Një gjë që më fal. Do vazhdosh? Jo, unë po, doja të thëja koncepti i trupit të verës më duket një gjë shumë e gabuar dhe mendoj që po të gërmosh pak më thellë, kupton që është deeper than that, sepse trupi i verës ti po bën kaj shumë punë që të dukesh a certain way për 3 muaj që ti paraqitesh dikujt tjetër. Do të thënë që personat që do të shohin ty, të krijon një imazh të caktuar për ty dhe më duket sikur ka ca underlying problems aty që duhet ti shikojnë më shumë se sa summer body apo like winter body or what not. Unë mendoj që aktiviteti fizik
po kjo është norma.
Po,
problemi është se kjo është norma në shoqërinë e sotshme, shumë shpesh.
Dhe jo vetëm në shoqërinë në mes nesh, po në një farë mënyrë të imponohet edhe nga fitness influencer dhe njerëz që kryen aktivitet fizik që janë në YouTube, në rrjetet sociale, Instagram, sepse edhe i përdorin këto titujt edhe si clickbait, jo summer body, jo kështu, edhe në një farë mënyrë edhe ndoshta jo në mënyrë të vetëdijshme ti e përthis informacion që oh, shiko tani është summer dhe është vera dhe unë duhet kujdesem për trupin tim pak më shumë, edhe mendoj që një farë rregullimi apo nuk e di ligjesh apo një mënyrë se si mund të funksionojë pak më mirë kjo gjë duhet të ekzistojë, sepse edhe fitness influencerat duhet ndërgjegjësohen pak mbi efektet që kanë në publikun e gjerë. Nuk e pse ta targetosh apo ta marketosh diçka si summer bodies, ku ti e di shumë mirë, duke qenë se e praktikon vetë, ajo është parimisht stili jot i jetesës, që kjo duhet shndrohet në një stil jetese. Nuk është diçka vetëm që duhet ta bësh për 3 muaj apo të fillosh aktivitetin fizik intensiv për 3 muaj, është budallallëk me brirë dhe të doja që ta merrnim pak më seriozisht, jo thjesht të shikonin për përfitimet e veta se di monetar apo nuk e di për çfarë bëjnë.
Këtu në fakt unë bie dakord me Kristelën tutitërisht që problemet që fitness influencers po prezantojnë dhe po në një farë mënyrë po mbjellin te njerëzit e adoleshentët janë shumë problematike dhe ndoshta do na duhet një podcast i tërë që të flasim dhe të radhisim, sepse her pas here shoh që vetëm po përkeqësohen. Po unë doja të ktheheshim te tema, te pika e parë që preku në këtë bashkëbisedimin e dytë, Kristela, që ishte pjesa e në një farë mënyrë ti po krijon një imazh tjetër që ti bësh përshtypje dikujt. Dhe pyetja ime është kjo: a do që ti bësh realisht, a do doje që ti bëje përshtypje pikërisht këtyre njerëzve? A do doje pikërisht këto lloj njerëzish të të pëlqenin, pra këta që preferojnë pamjen tënde të jashtme mbi gjithçka tjetër? Dhe këtë e shoh shumë dhe të njerëzit që vishen me brande, me Versace. Sorry, nga emocionin. Me Versace, me kudion, Givenchy, edhe tani ti kur ta shohësh atë që ka veshur atë bluzën, do shkosh dhe do t'i flasësh dhe do t'i thuash un jam fan se jote. Ku diun si bën njerëzit flirtim në këtë kohë? Se kanë kalu korat e flirtimit që bëjum. Dhe më duket në vetvete një budallik shumë i madh. Sepse ti duhet të ndryshosh që ky njeriu që ti do të pëlqej vetëm nga pamja jashtme, të të pëlqej. Edhe në vetvete këto dating apps që kemi si Tinder, Bumble apo ku diun që shihet vetëm nëpërmjet pamjes jashtme, e përforcojnë këtë gjë. Edhe është një problem shumë i madh. Do doja që në një farë mënyrë kjo pyetje që bëra në fillim, që realisht do doja ti bëje për shtypje këtyre lloj njerëzve, të ishte si një leksion diku në gjimnaza, diku njerëz të flasin për këtë gjë. Sepse ne mund ta kuptojmë intelektualisht, por në fakt dhe ne duam që ti bëjmë për shtypje dikujt me mënyrën se si dukemi dhe se si vishemi. Pavarësisht e momentin që e kapin veten që po e bëjmë për një arsye apo për një tjetër, fillojnë ta korrigjojnë dhe ikën nga të qenit instinktive. Po duhet kuptojmë që këto janë gjëra shumë të rrënjosura, nuk është aq e thjeshtë ta thuash everybody is a summer body, siç kanë parë shumë influencera që përpiqen ta bëjnë këtë gjën, ta thonë. Nuk mjafton, duhet një gjë tjetër. Sa shumë problematik gjëja që ne po themi tani.
Unë mendoj se kjo ka të bëjë me faktin që ne na pëlqen që të jemi kështu validated, të jemi të vlerësuar nga dikush, edhe në një farë mënyre na pëlqen që ta kemi këtë afirmim nga personat e tjerë të jashtëm. Edhe ndoshta nga kjo nis edhe kjo lloj gjëje. Pastaj për sa i përket qoftë edhe pamjes së jashtme me ku do të thonë siç e përmendë edhe ti me të dukurit, jo vetëm në trupin fizik, por edhe në aksesorët e trupit, si që robat apo gjërat e tjera, është më shumë çështje e të treguarit një standardi, por me gjithse, dhe më thënë, është i çike vështirë për të folur për këtë lloj teme, për këtë pjesën e standardit, sepse është, po flasim për Shqipërinë që është një vend i tretë ku falçoja bën karantinë dhe edhe ajo realia nuk është se ka vlerën e vërtet, sepse ja ul vlerën e falçoja, por për sa i përket kësaj, a do të pëlqente, do më thënë, a janë pikërisht ata target group i jo që ti pëlqen që të të pëlqen, or diçka e tillë. Mendoj se ne thjesht na pëlqen që të vlerësojnë nga të tjerët, and that's it. Në thjesht na pëlqen që të vlerësojnë.
Është shumë problem.
Po, është problem, është shumë e kuptueshme, edhe e kuptoj shumë mirë që nuk është diçka e shëndetshme që të kërkosh, do më thënë, ta marrësh vlerësimin nga jashtë dhe ta kesh të nevojshme vlerësimin nga jashtë. E kuptoj shumë mirë që është diçka problematike, por mendoj se kjo rrjedh nga kjo lojgjërie, kjo është piknisja.
E kuptoj këtë gjën që po thuam, fal, Kristela, po nuk mundet thjesht ta brashim të dhe themi, o, ti thjesht do validation, etj. Është shumë pikë kritike, sepse fakti që ti e mat vlerësimin e vetes tënde nga numri i njerëzve, jo nga cilësia e njerëzve që të pëlqejnë apo që të vlerësojnë, është në vetvete super problem. Sepse këtë gjë e shohim edhe nëpërmjet rrjeteve sociale që njerëzit krahasojnë sa followers sa ka. Edhe në atë mënyrë ndihen të lumtur apo të mërzitur, më duket sikur kemi krijuar një realitet virtual ku njerëzit preferojnë të jetojnë, sepse mund të ndryshojnë vete në një formë që të pëlqenë. Dhe kjo nisë që nga mënyra se si dukemi, deri te mënyra se si sillemi, edhe se çfarë ne pranojmë dhe lejojmë. Është diçka shumë e madhe për mendimin tim.
Po, por mos harrojmë që jetojmë në kapitalizëm dhe bota e tillë është e ndarë në shtresa në një farë mënyre, që ata personat që janë hip, që kanë shumë ndjekës pas tyre, kanë edhe mundësi të gjenerojnë para nëpërmjet kësaj gjëje, nëpërmjet influencës. Dhe të më thënë, edhe kjo ka të bëj, sepse kjo është edhe si pun epidemie, kjo epidemia e të kërkuarit, e të pasturit, kush ka më shumë followers, kush ka më shumë like, edhe diçka tillë, saqë njerëzit i çon që të kenë, që të blejnë këtë lëqëje, vetëm që të gënjejnë vetën e tyre, sepse edhe nuk është se po doja që ta brash, që thjesht ta hiqja qafe, por thjesht mendoj se është shumë personale, është diçka shumë personale, duhet të kapret edhe pse dikush e kërkon nga të tjerët këtë lloj vlerësimi dhe duhet të punoj edhe me veten me këtë lloj, për këtë lloj gjëje. Po, Kiki.
Ndoshta thjesht diçka të fundit para se ti rifutemi temën, se më duket se devijuam pak. Mendoj që në qoftë se në të tilla raste ti kërkon të krijosh marrëdhënie thjesht në bazuar në mënyrën se si dukesh, apo këtë summer body-n tën ta bësh që dikush të pëlqej, edhe nuk duhet të zhgënjesh kur këto marrëdhënie të ndryshojnë po prap në varësit këtyre kritereve. Do me thënë, në që se marrëdhënia ngel në stadin e physical attraction, do me thënë pëlqimit fizik, kur diçka të ndryshoj me pamjen tënde, ose me pamjen e personit që ti po përpiqesh të ti pëlqesh, edhe marrëdhënia do ndryshoj, edhe më duket kjo një bazament që se ekziston fare, do me thënë mund të prishet, të shumë shallow si gjë, kështu që edhe duhet të bëjnë pak logarit që janë këto marrëdhënit afat gjatë që duan në jetë, apo thjesht duhet punojnë më shumë me veten edhe të kërkojnë diçka tjetër, do me thënë që pëlqimin edhe atë validationin edhe acceptance nga tjerë ta preferojnë apo ta zgjedhin në varësi të disa kritereve të tjera dhe jo në varësi të mënyrës se si duken, do me thënë pamjes të jashtme.
Unë nuk të thoje që devijuam nga tema në fakt, sepse ne po lidhim pak arsyet pse ne luftojmë që të dukemi bukur në verë. Dhe gjitha këto gjërat që ne folëm e ushqejnë idenë që duhet të dukesh bukur. Dhe prandaj është shumë të rëndësishme që të diskutojmë se për dikë është e vlefshme Instagrami, për shembull, për dikë është e vlefshme diçka tjetër, pëlqimi fizik. Po gjitha këto lidhen me mënyrën se si ne dukemi. Edhe prandaj është e vështirë që ta ndash, do flasim vetëm për këtë, sepse në vetvete është ajo që tha Altea që ne po kërkojmë që të na pëlqejnë dhe të pranohemi diku. Dhe prandaj gjithë këto temat janë duken shumë mikse, të thoja.
Ok, do kalojmë pak prapë ke forma trupore. Një pyetje tjetër. Si ju duket ju një trup i shëndosh?
Ty si të duket, Altea?
Prapë pyetjen. Po pres përgjigje, pastaj mund të japun përgjigje, sepse zakonisht me i bën pyetjet e veta dhe pastaj përgjigjet e fundit. Kështu që haha, Megi. Mund të marrësh fjalën.
Të dëgjojmë mendimin e Kristelas.
Një trup i shëndosh. Un realisht përpiqem që në jetën time apo mënyrën se si i përshkruajnë njerëzit të mos ta përdor termin e shëndosh, mendoj që përpiqen ta zbukuroj pak se kam shumë kështu se mos i bëj të ndihen keq, edhe përdor termin pak i mbushur ose pak nuk e di. Gjej një gjë që ta zbukuroj.
Ishte un prandaj e përdora fjalën termin i shëndosh, edhe për ta bënë dukje që neve e përdorim edhe në këtë lloj, domethënë në mënyrë edhe të vrazhët shpeshherë. Dhe ishte e bëra vetë me qëllim, nuk është se ishte pa qëllimshë.
Po, nuk është se kam një ide të caktuar, të them të drejtën. Mendoj që kur është shumë bipesh është për mua i shëndosh, po edhe ky koncepti është pak subjektiv, sepse unë nuk e di kush është pesha normale e këtij personi që të përcaktoj që është bipesh apo nënpesh. Po mendoj që kur problemi është edhe me sy të lirë i dukshëm, domethënë kur në një farë mënyrë të tregon që ka dhe një health problem aty going on, për mua është i shëndosh. Nuk di ta përcaktoj një trup të shëndosh dhe nuk më pëlqen të përdor termin e shëndosh, më pëlqen ta zbukuroj pak trupi mbushur, do thoja unë, dhe...
Ti the nuk më pëlqen që ta përdor, por e besoni bie.
Që është
dhe ti e zbukuron.
Nuk kam një koncept të caktuar, një përkufizim të caktuar të qenurit të shëndosh, mendoj që i kam më shungulitur në tru se kam dëgjuar gjithë jetën time se sa kam një përshkrim apo një definim, një shpjegim të sakt të fjalës i shëndosh, i dobët, nuk e di. Për mua ekziston vetëm nënpesh, mbipesh dhe një person që është në anën nga aspekti vizual mbipesh mund ta quaj të shëndosh. Po në të njëjtën kohë, unë nuk e di sa peshon kë persona, po sa duhet peshon normalisht. Nuk e mas do të në është mbi peshë, apo në në peshë, që nuk e di.
Pyetja nuk kishte të bënte me peshën, do mos dëshmërisht, kështu që gjë e parë që mund të lirohesh, është që fjala e shëndosh ose jo, mund tjetë edhe për si që tha Altea dhe më përpare, që mund ketë të bëjde me pjesën healthy, shëndetëm ose jo. Kur dikush thotë trupi shëndosh, mendja shëndosh, se kemi ca shprehje shqiptare. Ndërsa unë duhet ta marrë në këtë formë. Ku shoh dikë të shëndosh, pra kur e shoh feti në këtë formë të ngjyruar mbi emrin, unë pyetja e parë që bëj është mos ka ndonjë problem me gjendrat hormonale. Veçanërisht me tiroiden, për shembull, që është përhapur jashtëzakonisht shumë, është gjëja e parë që më vjen në mendje. Gjëja e dytë është duke qenë që kam studiuar tregullimet e humorit, e di që marrja e peshës ose humbja e peshës, po në këtë rast ne po flasim për të shëndosh, është një simptom tjetër. Edhe këto janë dy sinjalet e mia që mua më ndizen. Dhe kjo më ndodh automatikisht. Nuk mund të them që kur shoh një njerëz të shëndosh, më vjen keq ose i paragjykoj, thjesht them, o, ndoshta ka diçka që mund të kontrollohem. Por në të njëjtën kohë, varet se si kush është i shëndosh për ne, Për shumë, unë e di që kam një shoqe shumë të mirë italiane dhe ajo kur më shem mua, në krahasim me veten e vet, ajo mund të më quajë të shëndosh. Sepse italianët vazhdojnë me atë tipikën e 90-s që janë super të hollë, kanë një konstrukt tjetër. Dhe për syrin tim dikush i shëndosh, është dikush që ka vështirësi në të ecur, i merret fryma, ka probleme në rrotullimin e vetes. Dhe prandaj them që në atë pikë mund të jetë diçka shëndetësore. Po, mendoj që frika e Kristelës, për ta përdorur si term, është shumë e vëndë, sepse ka nisur 1 milion fushata ku të qenit i shëndosh, ti nuk mund ta thuash më këtë gjë sepse dikush fyet. Po mendoj që njerëzit duhet bëhen pak më realist për çfarë po flasim, sepse ushqimet që ne ham, mënyra se si ne jetojmë, shumë sedentare, janë faktor që mund ta çojnë peshën të ngrihet. Plus pjesës shëndetësore që unë përmenda, sëmundjeve të ndryshme. Dhe këto janë realisht gjëra që duhen korrigjuar. Trupi jon ka një aftësi të pafundme për të mbajtur dhe për të krijuar qeliza yndyrore. Sepse nga evolucioni ne jemi krijuar që nëse shohim ushqim të ham sa më shumë, sepse në një moment tjetër më mos kemi ushqim dhe të kemi diçka për të tretur. Dhe kemi shumë raste në botë që njerëzit janë shëndoshur në një pikë ku nuk imagjinoje më përpara, sepse trupi jone ka atë aftësi. Ose ti shkon ndoshesh pafund, ose smuresh rrugës dhe duhet të dobësohesh. Dhe sa herë që ne dobësohemi, qelizat tona yndyrore nuk vdesin, vazhdojnë të jenë aty. Dhe prandaj ne mund të rimarrim peshë shumë shpejt. Nëse mund të keni parë njerëz që kanë qenë shumë të shëndosh, janë dobësuar shumë, dhe mbas disa muajsh mund të jenë kthyer prapë. Është shumë e thjeshtë që të kthehesh fatkeqësisht. Trupi jon ka ca mekanizma, po të studiosh endokrinologjinë shumë interesante, ka ca mekanizma që nuk e lejon humbjen e peshës. Sepse mendon që është diçka e keqe dhe ka 1 milion hormone që lirohen që ta mbajnë. Por në vetvete pyetja është shumë interesante, por në të njëjtën kohë ka nevojë për shumë diskutim. Se nuk jam pro fare, dhe këtu mund, kushdo që ta gjë mund edhe të më gjykoj, nuk jam pro njerëzve që thonë, jemi të shëndosh dhe na pranoni se jemi të bukur, dhe më thënë, e lidhin këtë gjë me ca gjërat të tjera. Ne po flasim, unë personalisht e shoh shëndetin si diçka reflektim të pjesës së brëndshme. Nuk ka dhe pjesës shëndetësore, nuk ka të bëjmë e bukurin, njeri është i bukur edhe kur është i shëndosh edhe kur është i dobët, se duhet këtu fillon një gjë tjetër që mua më bezdis. Anyway, se mund të kemë thënë shumë gjëra.
Çka unë doja të shtoja diçka. Te kjo pjesa, unë nuk është se e kam frikë ta përdor termin e shëndosh, sepse është bërë shumë kështu dhe do të thënë është bërë temë diskutimi dhe është shumë temë nxehtë dhe kam frikë nga backlash-i apo nuk e di gjëra që njerëzit e tjerë mund kem për thëmë, po, në konceptin tim e kam të vështirë ta definoj kur një person është i shëndosh, apo, sepse për mua e lidh me konstruktin e trupit, tani, në qofë se një person i gjatë është, si ta them, pak më i gjërë në trup, për mua ajo, për dikë mund të quhet e shëndosh, po për mua në bazë të konstruktit që ka është një mënyrë, përpjestimore e zhvillimit të trupit, nuk prandaj kam të vështirë ta përcaktoj, kurse domethënë më shumë e lidh të shëndoshin me anën, siç e theti, me anën e shëndetit që diçka nuk shkon mirë sesa me faktin që duket some type of way apo ka një formë të caktuar, kupton? Nuk e dini nëse kam idenë qartë, dhe po e qartësoj ashtu siç e kam në mendje, po.
Ok, me që meke ma kërkoj që në fillimin timen. Pyte ishte qëllimisht e tjil, që të përdori termi, që e përdorave termin i shëndosh, sepse dhe të vjetë në dukje diçka që ne kemi të njëtin term për dy gjëra. Kemi për termin për të thënë mbi pesh, ose një person që ka shtuar pesh, dhe për të thënë një person që është i shëndetshëm edhe fizikisht mirë, që je person i shëndosh në një trup të shëndosh.
Po, se ka kuptim kjo, nuk është e çuditshme kjo gjë. Njerëzit e shëndosh më përpara, ishin ata që
ishin
në mirëqenie, dhe që i shëndosh ishte pozitive. Jo si sot që kur je i shëndosh, liesh më njanë, shajsh, apo ku dion, për kundra zi, atëherë po të kisha epsa edhe kocka që të dukeshin, të regon që ti ishe një klasë më e ullët. Dhe shqipja në vetë vete reflekton këtë gjë. Kjo është goxha interesante.
E kuptoj, por thjesht po vija në dukje këtë lloj gjëje që ne kemi të njëjtin term që përdoret për të dyja gjërat. Personalisht, të dëgjuarit të termit i shëndosh, për mua deri diku është edhe trigger, sepse pas vitesh të tëra që kam qenë në një formë fizike goxha të dobët, për një vit kam shtuar 15 kile dhe është him që dëgjoj sot e kësaj dite, sa herë, sidomos sa herë që kthehem në Shqipëri, por e kam dëgjuar edhe këtu në Gjermani, që je shëndoshur. Edhe koncept, për shkakun nëse një person më përpara ka pasur peshën time në mënyrë standarde, nuk quhej shëndosh, ndërsa unë quhesha shëndosh, dhe është me vërtet absurde fakti që ne kemi kaq shumë që ideja e shëndetit është kaq subjektive dhe ne kemi guximin që të gjykojmë dikë vetëm sipas asaj që është subjektive. Domethënë ideja e një personi.
Pak a shumë këtë fjalë, unë kam thënë dhe një video që kam postuar te Banana për shumë kohësh, ku unë kisha humbur peshë për shkak të një problemi shëndetësor, dhe njerëzit ma vinin gjatë gjithë kohës në duke si diçka pozitive. Edhe pikërisht kam përdorë fjalën guxim, që ku e gjejnë të njerëz guximin që të bëjnë komente pozitive apo negative në ngjyrinë për peshën, kur është në vetvete pesha është shumë e komplikuar. Edhe unë vetë kam qenë një fëmijë shumë skilipec, edhe pastaj kam marrë shumë peshë me kalim, jo shumë peshë, por kam marrë peshë në kalimin e viteve, edhe nga mënyra se si ushqesha, e kisha unë më shumë, po njerëzit ma vinin direkt në duke. Dhe si kur pesha ime me ti e pranushme, si që të ti, një peshë që është krejtësisht normale të dikush tjetër, mënyra si ta thonë është shumë pejorative, që në ke shëndoshur, edhe nuk e di, ndonjëherë, ti unë nuk dija sa përgjigje të ktheja, që po mënyra si ma thoshe, njështë, like, ti duhet të mërzitesh për këtë gjënë.
Po, sepse, do më thënë, duke qënë se ke kaluar një periut shumë të gjatë të jetës me të njëtë në loj standartit tënë, dhe nëse kjo lëviz, nuk e perceptojnë që mund të ketë ndodhur diçka që ka pasur një rritje ose një ullje t'il. Dhe unë njoh shumë njerës që vetëm nga gjëra që kanë kaluar, kanë pasur ulje peshe, qoftë gjëra që kanë ndodhur në jetën e tyre, qoftë edhe për çështje shëndetësore, siç e the dhe ti Megi, siç ka ndodhur te ty. Dhe njerëzit nuk e fusin fare këtë gjë në ekuacion. Edhe mua më shqetëson shumë kjo gjë që nuk pyesin ka ndodhur diçka që ka ndodhur kjo, por jo, thjesht vën në duke atë që u intereson ndoshta, nuk e di se kam kuptuar kur. Dhe biles kam par njerës që kanë guxim edhe më të cmershëm se ka që thonë që po pretë ndo një gjë, kemi ndo një tajnë të mirë. Kështu që, kjo është guxim budalaj, do ja, unë më faqë një përshprim, po është guxim budalaj, si që quhet në zhërgon. Dhe pikërisht, të kthehem prapë ke pyetja. Kjo ishte e gjitha sepse termi i shëndosh hidhet pa teklif, qoftë edhe pa menduar për të tjerët. Dhe jam deri diku dakord me ty për faktin e fushatave të ndryshme, për ty Megi që po thoje për faktin e fushatave të ndryshme që janë bërë që jo trupat e shëndosh janë të bukur e kështu. Nuk edhe si që edhe ti trupat i shëndosh nuk është e thënë se bukuria që ndronë ke trupi i shëndosh apo i dobet, por mua nuk më duket e bukur kur një person që nuk ndihet mirë me trupin e tij ose të saj dhe kur e shef që ka probleme dhe nuk ndihet fizikisht në rregull dhe nuk bën asnjë gjë për ta ndryshuar ose pak të nuk mundohet. Mua kjo nuk më duket e bukur.
Yeah, unë jam shumë dakord me këtë që the. Po, unë po flisja për anën tjetër, ku njerëzit në një farë mënyre e kanë krijuar këtë dhe cancel culture dhe këtë pjesën që nëse
e kuptoj, e kuptoj.
Kundra kësaj gjë pa pritur je një njerëz që u dëzlerson njeriu apo ku diun të bukurën. Dhe mund të jesh i shëndosh, mund të jesh dhe i bukur, ka plot njerëz të shëndosh dhe të bukur. Nuk e kuptoj konceptin, sepse duhet të në vend që të kujdesen për të bërë ndërgjegjësinë për pjesën që trupi nuk dikton bukurinë, sepse mjafton të shohim historinë, trupat shumë lloj-lloj formash janë konsideruar të bukur, me kanë qenë gra që kanë pasur mustaqe të dukshme dhe ishin më tërheqëset, dhe ne duhet flasim për këtë gjë, më duket, jo për pjesën që edhe kur je i shëndosh je i bukur. Çfarë do të thonë kjo edhe kur je i shëndosh? Do të thonë në vetvete mendoj që fushatat bëhen gabim dhe krijojnë një lloj lëmshi në mendjet e njerëzve që po rriten. Në vend që t'ia qartësojmë, ja bëjnë dhe më të ngarkuar gjën. Dhe pastaj ka edhe nga këto njerëz që thotë ti që vetëm nëpërmjet këtyre lloj fushatave nuk merren që të kujdesen për veten e tyre, po thjesht thon, o po mi që kjo është kështu, kjo vajza është shumë e pëlqyer në këtë formë, edhe unë të ri kështu. Edhe vazhdojnë probleme pa u kujdesur për veten. Kjo shumë, shumë gjë e keqe.
Në fakt, kur ne e propozove Altea temën, po e diskutoja edhe me motrën time, dhe është e çuditshme, domethënë që ne nuk kemi patur kur një imazh të caktuar të trupit që duhet kemi. Domethënë, nuk është se një ditë të bukur jemi ulur edhe kemi filluar të mendojmë apo si duhet të dukem unë. Domethënë kush është imazhi i trupit perfekt. Dhe mendoj që edhe kjo mënyrë e të rriturit nuk është as pak gabim, sepse në këtë mënyrë ne nuk kemi patur asnjë problem me mënyrën se si dukemi. Domethënë ne në brendsinë tonë, në mënyrën se si jemi edukuar, në mënyrën se si mendojmë, nuk na është krijuar hapësira që të mendojmë që something is wrong me mënyrën se si dukemi. Edhe prandaj ndonjëherë nuk e shikoj të nevojshëm që këto gjëra që përmendet i Miki të bëjnë kaq voice, domethënë të jenë kaq in your face dhe kaq aktuale dhe të kenë kaq shumë njerëz që i supportojnë, sepse ka raste si rasti jon që mendoj që janë edhe të tjerë të shumtë që nuk e kanë patur të nevojshme të mendojnë që something is wrong me trupin e tyre. Kupton?
Mendoj që jeni me fat që nuk e keni pasur të nevojshme të mendoni këtë gjë apo që e sheh në këtë formë. Por me botën për shumë me brezat që rriten sot, mbaj mend kur kam qenë e vogël, pavarësisht se nuk ekzistonte ai shumë ku diun social media, ku diun se ekzistonte fare. Ja, duan folur këto tema, sepse është mënyrë edukimi, nuk mund thuash thjesht që është mirë që ne nuk i diskutonim, sepse ajo është në të shkuar. Ne tani jemi në një pikë që duhet të diskutojmë këto gjëra, por duhet të diskutojmë sakt. Sepse këtë e kam thënë edhe më përpara, çmësimi i diçka e gabim është shumë i vështirë. Dhe ne po i mësojmë të rinjve shumë gjëra gabim. Prandaj ne duhet të përpiqemi që ta ndryshojmë narrativën aq sa të mundemi. Jo thjesht të themi që po bëjmë një hap mbrapa dhe mos flasim për këtë gjë, sepse në këtë formë mund krijosh një imazh më të saktë të vetes ose të trupit të pëlqyer. Prandaj nuk e di, a jam dakord me mënyrën se si ti e sheh situatën.
Shiko, unë kisha në lidhje me atë që the ti që po i japin, thonë, edhe trupi i shëndosh është trupi i bukur, do me thënë, po i japin më shumë nuancë fakti që është i shëndosh, se sa është ishtë një trupi një qënje e njërzori që është shumë rehat me vetën e vetë, do me thënë, me duke si kur ja enhancing atë, edhe në këtë kuptime kisha unë që nuk e kam menduar ndë një që shiko, something is wrong me trupin tim, kupton, edhe këta njerëz që e kam parë gjithë kozë, vete në këtë mënyrë, ja i është dukur vetja e bukur, dhe tani vinë këta njerëzit e tjerë që thonë që edhe se i e shëndosh, je e bukur, dhe mendojnë si kur i kryojnë një problem që jo do mos dëshmërisht ata e kam parë si të tjilë, dhe i kryojnë, mendojnë që në këtë mënyrë i kryojnë edhe një si tip hapsirë në trurën e vetë për të question, like, mos ndosht ta unë kam përgabim që nuk e kam parë gjithjetën time, vetën time, këshu si të bukur, po unë që kam dhe e shëndosh, nuk e dini që ofse e kupton se qëfar duat të themë.
Jo, në kuptoj qëfar po thot Kristela, po në të njëtën ko, mbi atë, mendoj që kemi nevojë që ta flasim këtë temë. Pra, në një botë utopike ose më përpara kur jetonin pa këto gjërat që tani kemi përpara syve, mendoj që ekzistonte ky skenari që thot Kristela, ndërsa në skenarin e sotëm nuk ekziston më kjo ideja që ku ti nuk e di çfarë imazhi është quhet i bukur. Atëherë e më e qetë. Tani ne na gjithë ditën na jepen imazhe dhe na thuhet, "Kshu është jesh e bukur, po të përdorësh këtë make-up, po të veshësh këtë brand, po të dukesh në këtë formë, po të ikësh te ky plazh, po të jesh kshu." Dhe ne në këtë skenar jetojmë sot. Dhe ne prandaj duhet gjim zgjidhje për këtë skenar. Se sa të flasim, sa mirë do ishte sikur. Është e vërtetë që mund të ishte shumë mirë ashtu, por ne nuk jetojmë më aty. Ndërsa për pjesën që edhe je shëndosh apo mënyrën se si e the, jam shumë dakord. I vjet stres disa gjërave që janë fara të këqija tashmë të mbjellura. Dhe këtu kthehemi edhe te influencerat e fitnessit që thash çfarë, që po mbjellin shumë probleme në lidhje me tregullimet e të ngrënit, mënyrën se si dukemi, pra me body dysmorphia, me problemet gjinore as well, që janë pika që nuk fliten mjaftueshëm, këto influencerat po mbjellin shumë probleme dhe po krijojnë çrregullime të reja që ne akoma nuk dimë se si të përballemi me to. Por që kjo shpresoj të zgjidhet me kalimin e kohës.
Për mendimin tim perceptimet të bukurisë ka pasur në çdo, edhe në Greqinë e lashtë, edhe në Egjiptin e lashtë, kështu që tani mendoj se thjesht është më i përhapur duke qenë se neve kemi kaq shumë rrjete komunikimi, ndërsa perceptime se çfarë është diçka dhe çfarë është dikush i bukur ka pasur gjithmonë. Është ka qenë mendoj vetëm në kohën e shpellave nuk ka pasur këtë sepse kishte diçka më të rëndësishme si mbietesa.
Po. Un doja të thoja diçka, un nuk jam kundra që diskutimi këtyre temave të bëhet, po ashtu si e mendoj unë, një person që dikush tjetër mund ta konceptoj, mund ta konsideroj të shëndosh apo nuk e di, sipas standardit të bukurisë të jetë diçka anormale, për mua mund të duket ashtu dhe rrezaton bukurinë dhe është njëri i bukur dhe është pikërisht perfekt ashtu si që është. Nuk, dhe më thënë, mendoj që dhe njerë i kushtojnë, duan të bëjmë problemin atje ku nuk ka, kupton? Dhe më thënë, mendoj që mund edhe të mbështesë është kozë, atë, nuk më vjen fjallë.
Kaosën.
Po, kaosën të. mund të mbështetës kauzën tënde edhe duke thjesht lidur by example, duke të reguar që unë jam këshu si që jam, edhe like, this is me, kupton, nuk e pse e bën about a certain topic, apo t'i shtosh vëmendje një elementi të caktuar që të bën ty njeriun që je, nuk e di.
Për mendimin tim, besoj tani po të kuptoj pak më mirë, këto tema zakonisht preken nga njerëz që me të vërtetë kanë të rëndësishme të flasin për këtë gjë. Dhe duke qenë që me rrjetet sociale, me gjithë të botën, tani është krijuar një vend tjetër ku njerëzit mund të flasin për këtë gjë. Po në rastin tënd, kjo mund të jetë diçka që nuk të bezdis domosdoshmërisht, apo nuk të krijon një lloj frustrimi aq të madh kjo pika që ne po diskutojmë. Kurse në rastin tim të Alteas, për shembull, që Altea e bëri sot, unë kam bërë më përpara, është një temë që ne na bezdis shumë. Edhe është mirë që për shembull të kemi aleate si puna jote, dhe fjala aleat ka ato konotacionet e veta, po që ti të na mbështesësh në këtë gjë që ne po themi, duke qenë prezidente, duke na dëgjuar. Po e kuptoj pjesën që për dikë tjetër nuk është aq problematike sa është për dikë tjetër. Po për shembull po të flasim për ku diun përdorimin e SPF-s çdo ditë, unë jam e sigurt që Kristela do të thoshte në kënd dhe do fliste. Sa e rëndësishme është. Po marr një shembull kotë se Kristela ka dhe tema më të rëndësishme që do të flasi, po mendoj që kjo është ideja aty ne nuk po kuptohemi që Për disa njerëz është më e rëndësishme të flitet për kjo temë, për disa njerëz nuk është aq e rëndësishme për to, sepse nuk e përjetojnë atë formë, por nuk do të thotë që nuk do ta mbështesin.
Yes, e vërtet. Jo, e ke shumë të drejtë, dhe këtë doja të thoja në fakt, ndoshta mua nuk më bën përshtypje, unë nuk është se nuk i kam marr komente të tilla, unë kam patur edhe gjatë jetës time luhatje peshe, po më shumë se ç'mund të më keni influencuar të tjerë që më thoshin një dobët të shëndosh, dobsohu, shëndoshu, e kam patur më shumë me vetën, do me thënë gjatë gjithë kohës kam qënë në kërkim të jo peshës ideale, po mënyrës jetesës që më bënd të mua të ndiesha më mirë, të ndiesha e plot dhe mirë dhe e shëndesh me brënda trupit tim, dhe ndështa kjo pjesa që unë nuk jam dikuar nga këto komentet, ose sështë do me thënë i kam gjuar nga një veshëm ka hyrë nga tjetërim ka dalë, edhe nuk kam patur në të një ndjesi apo specifike për këto komentet, por sigurisht që ju kuptoj juve dhe e di shumë mirë që njerëz të tjerë vuajnë nga çrregullimet e ushqyerjes dhe kam probleme psikologjike dhe serioze shëndetësore që kanë të bëjnë me ushqyerjen, kështu që sigurisht që unë mbështes dhe i mirë kuptoj. Dhe jam alate.
Faleminderit. Një gjë që dua të prek që lidhet pak edhe me temën e kaluar, por shumë pak në pjesën e biased, fakti, sepse kam vënë re diçka shumë interesante, do të thoja. Nëse një person që është dukshëm mbi pesh, nxjerr një video duke ngrënë diçka jo shumë të shëndetshme, kryqëzohet online. Po vret vetën në këtë lloj mënyre, kjo është diçka po më biles është e tmerrshme mënyra se si kryqëzohet ai person. Ndërsa nëse një person që nuk është dukshëm mbi peshë, ka një fizik të mirë edhe është gjatë gjithë kohës duke ngrënë ushqime jo të shëndetshme edhe e tregon këtë gjë, bëhet kështu praised, festohet në një farë mënyrë të çuditshme. Çfarë mendimi keni për këtë gjë?
Okay, po flasim për pjesën e njerëzve të dobët që shihen duke parë këtë lloj ushqimesh, zakonisht thuhet super metabolizëm, lumësiti që mund thash kaq shumë pa u shëndoshur etj etj. Por, unë them që kjo është ignorancë, sepse ai lloj ushqimi që ai personi po ha, edhe sikur mos t'i japi dhjam të dukshëm, do me thënë të shtoj që liza yndyrore, sepse ndoshta dhe metabolizmi a djek më shpejt, nuk është i mirë. Edhe në mos sot, nesër, një ditë tjetër, do i shkaktoj probleme, ajo keq ushqyerje. Dhe mendoj që këto komente vinë si shumë komente të tjera nga ignoranca. Dhe madje ne kemi parë shumë njerëz nën pesh, pra që duken super skinny, që mund të jenë modelet apo këto njerëzit që janë më të pëlqyerit për shumë brande, për duken e tyre, janë njerëzit që kanë më shumë probleme me shëndetin dhe me çështjen e ushqimit. Shumica e modeleve sot kanë probleme me çrregullimet në ushqim, çanërisht me binge eating, që për shembull përpara një sfilate rrin pa ngrënë, ka njerëz që shkojnë në klinika që vetëm flenë gjumë, që mos të konsumojnë ushqim, por vetëm të djegin kalori, dhe pastaj mbasi mbaron sfilatën, han pafund. Ka, domethënë, këto njerëzit që ne ndoshta i pëlqejmë më shumë për mënyrën se si duken, mund të jenë edhe pjesa më e pashëndetshme e shoqërisë. Kurse për komentet që i bëhet njerëzve që janë të mbushur, të shëndosh, kur han junk food, unë mendoj që ato lloj komentesh vijnë nga një vend shumë dashakeqës. Dhe nuk vijnë fare për sepse unë po kujdesem për shëndetin tënd, siç lidhen shpeshherë. Shikoj se nuk kam merak për ty, prandaj them mos e ha këtë gjë. Nuk e besoj këtë gjë. Ndoshta përveç prindërve, nëse të duan realisht, ndonjë shoku, ndonjë shoqe, ndonjë motrën, nëse realisht ta do atë edhe vllai patjetër, të mirën. Pjesa tjetër e këtyre komenteve në media sociale nuk më duken sikur janë realisht, sepse të duan të mirën.
Uh, Unë se kam kuptuar asë njërë njërë, pëse bëjnë ka big of deal për dikë që ha patate. Like, oh, një person që është i dobet po ha patate. Like, fries, oh my god, që po bënë. You know, është like junk food. Basically, ushqim pas një vlerë ushqyse, ose shumë pak vlerë ushqyse, vlera ushqyse, dhe në konceptin tim pak të nëse ndoshta unë edhe jam edukuar për pjesën e ushqyërjes, për mua në të dyja rastet është ushqim pa vlerë ushqyse. Dhe me thënë, thjesht e hasë, të pëlqen or what not. Dhe me thënë, nuk du t'i bëja asnjë të mirë metabolizmit apo organizmit tënd, kru që thjesht të haje. Edhe këto komentet më duken sinqerisht budalëk me brirë, po e po, po më duken gjithashtu shumë ignorante dhe se di. Më bezdis fakti që do me thënë njerëzit që janë të mbushur tani që hëngër një hamburger për shumë, o, do i shkoj kolesteroli, do i buqasin nga syt, kurse këta që janë të dobët, janë të rritë metabolizmi edhe, do jenë perfekt, nuk do marrin asë një kile, është...
Doja vetë të cekja pak një industri që është një nga më fitimprurësjat në planet, që ushqehet me pasigurit që sjell kjo stigma e trupit perfekt, e formave trupore perfekte, e një fytyre të barabart, që është edhe industria, ose dhimshme që thuash që është industri, kur faktikisht bëhet nga mjek, është pak e dhimbshme kur e gjitha kthehet në një biznes që është vetëm për para, ajo është fikcionimi kryesor, që është operacione plastike, sigurisht. Dhe duke qënë se tani personat që janë të mbushur janë në mod, si thuash, por mund të jenë të mbushur, por nuk duhet të jenë të mbushur në të gjitha pjesët, duhet të jenë të mbushur vetëm tek vithet, edhe ke pjesa duhet të kenë hourglass, duhet të jetë gjithmonë beli i vogël, edhe vithet e mdhaja, shumë e kuptueshme, dhe kjo e ushqen vazhdimisht biznesin e operacioneve plastike, që është deri diku e dhimbshme, kurse se sa shumë të rinj edhe të reja trokasin në dyert të personave të ndryshëm, të klinikave të ndryshme, sa që ndonjëherë detyrohen vetëm nga presioni që shoqëria ushtron, edhe kjo bota jonë e çmendur që po jetojmë tani, ushtron dhe i detyron ndonjëherë të shkojnë në jo profesionistë dhe e kemi parë se si kanë përfunduar gjërat. Mendime? Skena për ty, Kik.
Shiko, unë personalisht nuk jam kundra operacioneve plastike, po dhe doja që t'i bënin, arsyeja pse i bënin të ishte pak më e thellë se sa thjesht pash dikë që duket bukur në Instagram apo këtu aty dhe dua dhe unë të dukem ashtu. Mendoj që në një farë mënyrë do i ndihmonte më shumë të punonin me veten dhe të se di, mendoj që kjo është një proces shumë i gjatë, dhe gjatë kur ti fillon edhe e kupton që po e bën këtë gjë për një arsye specifike, gjëra që mëson gjatë procesit janë shumë më të vlefshme se sa rezultati i kënaqshëm që mund ta marrësh se bëre X operacion për shembull. Edhe pavarësisht se jam pro, do doja që dhe do preferoja që njerëzit i minimalizonin në mos ti bënin fare. Me thënë, unë jam që në qëpëse ka në një defekt që me pa tjetër do ta përmirësosh për vetën tënde, them bëje, por do sugjeroja që ta mendoj gjatë. Të mos ishte një easy dhe quick fix.
Për mos u zgjatur shumë fakt, pak a shumë bie dakord me Kristelën, po do shtoja vetëm këtë gjë që do doja të jetonim në një botë ku filtrat do ndalonin qoftë edhe për një ditë apo për një javë, sepse ato realisht po krijojnë mendimet e koka e njerëzve që duken ashtu, dhe në momentin që e shohin veten në pasqyrë, ka një disbalans dhe një gap shumë të madh dhe pastaj shkojnë dhe kërkojnë të duken ashtu siç dukeshin te filtri. Nuk e për njerëzit që kanë me të vërtet që e ndjejnë të nevojshme që të kenë një hund më të vogël, buzë më të trasha, moza kështu ashtu dhe kanë realisht shumë problem, unë them ta provojnë kur është diçka e kthyeshme. Pra ka shumë lloje ndërhyrjesh sot që janë të kthyeshme. Nuk ka, nuk janë më vetëm ato të, me lloj-lloj dëmesh më përpara. Ka ecur pa kjo industria, siç e quajt edhe Altea shumë sakt. Në vetvete unë mendoj që ne po krijojmë individ të sëmur nëpërmjet kësaj industrie, në vend që t'i ndihmojmë, po i sëmurim akoma më shumë. Ne kemi rreshtur së respektuari shumë lëshmëri në dukje. Dhe kjo lloj industrie thjesht po e ushqen më shumë veten, që patjetër është industria të kërkon. Është kapitalizëm atë kërkon, është shumë e kuptueshme kjo gjë. Në vetvete unë mendoj që do ishte shumë mirë që njerëzit kuptonin që mënyra se si dukesh nuk ndryshon personin që ti je. Edhe pavarësisht sa e thell kjo mund të soundi, mund ta vendosim në një bluzë këtë. Është çelësi që ti mos as mos të shpenzosh pafund para për diçka që nuk të ndryshon personin që je, as mos të ndihesh më keq apo më mirë sepse dukesh në një formë apo në një tjetër. Ky është mendimi im.
Doja që të tregoja disa statistika shumë shpejt të 2019-s që kam gjetur që janë në të gjithë botën dhe 8-5 procedurat, domethënë procedurat më të bëra në të gjithë botën. 5 kryesoret janë rritja e gjoksit që nga 2018 ka një ulje prej 3.6% që tregon që trendi i një gjoksit të madh po largohet edhe po rritet siç thash trendi i viteve më të mëdha. Liposuction që është heqja e dhjamit, që gjithsesi ka një ulje prej minus 1.6% nga 2018 në 2019, se të 2020-s nuk ka ndalur akoma. Gjë që për ne që jetojmë në Europë nuk është diçka shumë normale, por kjo në zonën e lindjes Azis është shumë e njohur, që është pjesa e qepallës së syrit, e operacionit të qepallës së syrit, dhe është në vend të tretë, kështu që tregon se sa shumë ndryshime kanë idet e pamjes perfekte në vendet të ndryshme të botës. Abdim në abdominoplastia, që është pjesa e operacionit plastikës në zonën e abdominale, dhe operacioni i hundës, që është në vend të pesë, që ka rritje me 13.1% në 2019-ën. Dhe nëse kjo nuk tregon se çfarë lloj bumi ka domethënë numrat janë të frikshëm nga njëan, personat nga mosha 18 dhe më poshtë, operacioni më i bërë prej tyre është operacioni i hundës, dhe në të gjithë botën, në 2019-ën janë bërë 53.998 operacione plastike hunde, që janë vetëm operacione jo të nevojshme, por operacione plastike të estetike.
Unë doja të thjesht shtoja që këto, sidomos operacioni i hundës ka kohë e kohë që bëhet, edhe besoj që do vazhdoj akoma, por ne duhet të bëjmë punën tonë dhe punë të mirë që të sensibilizojmë më shumë pranimin e vetes, ashtu si që jemi, sësa ti kërkojmë të përshtatim një standarde bukurie të caktuar. Thjesht sepse kemi bërë gjërat për një kohë të gjatë, nuk do të thotë që duhet të vazhdojmë të bëjmë. Disa gjëra duhet të ndryshojmë për mirë.
Ore, mbas sa kohësh mund dali që hunda e madhe është e bukur.
Pikërisht.
Apo faqet me tule janë të bukura. Atëherë bie që ti që ke bërë atë operacionin do kthesh prapë që ta ndryshosh. Rri një herë ku i diet, mos ta na vjen dhe ne të tjerëve fati me faqet tona të bëhemi trendin.
Duaj e veten një herë. E pastaj shiko se ç'a ndodh.
Doja thjesht të shtoja diçka shumë shumë shpejt që unë gjithmonë e kam pasur, ja, i kisha mbushur mendjen vetes time që duhet të bëja hundën në operacion sepse nuk më shkonte me pjesën time tjetër të fytyrës. Dhe pasi diskutova me një person që punon në këtë lloj industrie, po më thoshte që askush nuk të jep siguri 100%. Dhe duke qenë se dua ta kemi çik në kontroll situatën, dua që ta kem, dua të di që çdo gjë e dua të jetë sigurt që të shkojë mirë, sepse nuk mendoj se ja vlen thjesht për diçka tek, një tek, është seriozisht thjesht një tek, të vënë në rrezik shëndetin tim, nuk mendoj se ja vlen. Për mua, paktën për mendimin tim, shëndeti është shumë shumë i rëndësishëm se sa një hund më bukur, disa nuk e di, disa vite më të bukura, më të ndaja. Mendoj se ka, për mua të paktën, ka disa gjëra që janë prioritet, dhe nuk do e vija kur në rrezik shëndetin tim për këtë lloj gjëje. Fatmirësisht në ditët e sotme kemi 101 lloj mënyra të tjera, jo të mos përfundojmë në fik edhe në sallë operacione, kështu që roft shkenca.
Yay, we love it.
Okay, uroj që t'ja keni kaluar mirë, edhe ju vajza, unë personalisht e shijova shumë këtë bisedë. Uroj që edhe ju që jeni duke dëgjuar të jeni mirë me shëndet, të gjithë të afërmit tuaj edhe të ta keni shijuar këtë bisedë me ne. Mos harroni që të komentoni poshtë se çfarë do doni të dëgjoni herës tjetër prej nesh, edhe nëse keni ndonjë mendim për çfarë të lloj gjëje që ne kemi thënë. Mos harroni që të bëni like, subscribe, të na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe shihemi herës tjetër.
Ciao. Bye.